14 bob guvohlik. 30 dekabr kuni Farmon nomli masihiylar kollejining oqsoqoli janob Gil meni yoqlab kelganda biroz hayron bo'ldim. Qo'lida taklifnoma bilan gapini boshladi. Metodist jamoatining xizmatchisi hurmatli Artur seni yaqinda bo'lib o'tadigan yangi yil yig'ilishida voizlik qilishga taklif etmoqchi. Mavzuni o'zing tanlashing mumkin. Xo'sh, nima deysan? Men o'ylab qoldim. Kollej juda katta joy. Odamlari o'qimishli va tajribali insonlar bo'lgani uchun ular oldida turib voizlik qilishim qanday bo'lar ekan deb ikkilanar edim. Endi yo'q demoqchi bo'lib turganimda bu tunda Xudo aytgan so'zlari yodimga keldi. U borib mening xalqimga voizlik qil dedi. Iso menga shifo berib oyoqqa turg'izganida ham xuddi shu so'zlarni aytgan edi. Lekin o'sha paytda tayyor emasdim. Biroq bu vahiy og'ir yo'limga nur sochib, Xudoga yaqinlashishimni o'rgatdi. Endi jamoatga uning buyuk inoyatini va mehr-shafqatini ko'rganimni aytish vaqti kelgandir. Balki kutilmaganda kelgan bu taklif men uchun belgidir. Hayotimda sodir bo'lgan voqealar bu kungacha harakatim to'g'ri ekanligini tasdiqlovchi ichimdagi tinchlik va aniqlik emasmi? Janob Gilga qarab, "Men boraman, lekin yo'lni bilmayman-ku," dedim. U tinchlantirib, "Men xotinim bilan kollejga yaqin joyda yashaymiz. Ertaga kechqurun seni olib ketaman. Bizning uyimizda qolasan. Yangi yil kuni esa biz bilan yig'ilishga borasan," dedi. Oldimda turgan sinovga tayyorgarlik qilib, fikrlarimni bir yerga to'plashga harakat qildim. Ertasi kuni janob Gilning uyida o'tirganimda asta-sekin qo'rquv bosa boshladi. Mag'rurlik boshini ko'tardi. Men yaxshi taassurot qoldirishni xohlar edim. Shu payt tiz cho'kib xitob qildim. "Sen haqingda nima deyman? Seni 4 yil oldin ko'rgan bo'lsam, qanday qilib tasvirlay olaman?" dedim ichimda. Yana shu mo'tabar kechinmani qaytarilishini xohlab, "Men nima deyapman o'zi?" Fikrimni aytganimdan keyin bunday narsalar haqida tashvishlanish kulgili ekanligini sezdim. Biroz tinchlanganimdan so'ng mayin va muloyim ovoz, "Mening ruhim sen bilan bo'ladi," dedi va shu so'zlar ichimni quvonchga to'ldirdi. Bu va'daning o'zi yetarli edi. Hayotimda birinchi marta katta olomon qarshisida turar edim. Jamoat qatnashchilari ichidan asosan ziyoli odamlar orasida o'qituvchilar, shifokorlar, professor unvoniga ega bo'lgan odamlarni ko'rdim. O'z haqimda guvohlik berib, azoblarimdan qutqarib va yorug'likka chiqargan Xudoning inoyati haqida so'zlayotganimda buyuk qudrat ustimda borligini his etdim. Odamlar so'zlarimni suvdek ichayotgandek diqqat bilan tinglar edilar. Nihoyat, gapimni tugatib minbardan tushdim. Shu payt ayrim jamoat a'zolari oldimga keldilar va biri, "Gaplaring juda ta'sirli." Yana biri ko'zlarida yosh bilan, "Vaqt qanday o'tib ketganini sezmadik ham," deb taassurotini aytdilar. Bir necha ayollar kelib, "Sen yolg'izlikda juda ko'p azob chekding. Endi esa biz senga sherik bo'laylik," deb o'z manzillarini menga berdilar. Moddiy jihatdan ham yordamini ayamadilar. Janob Gilning uyida jamoatdan kelgan mehmonlar bilan kechki ovqatni baham ko'rib o'tirganimizda, akalarim hozirgi hayotimdagi o'zgarishlarni ko'rishini xohlar edim. Hayotimda yangi bosqich boshlanishiga jamoatda bergan guvohligim sabab bo'lib, meni Farmon nomli masihiylarning maktabi qoshidagi ayollar yig'ilishini boshqarishga taklif etishdi. Endi janob Yusufning uyida dars berishdan bosh tortib, jamoatlarning taklifi bilan butun vaqtimni voizlik qilishga kirishdim. Aprel, may va iyun oylarida do'stlarimni uyida yashadim. Ravelpindidan 2.5 soat uzoqligida Himolay tog'ining yon bag'rida Murre nomli eski bir qishloq joylashgan. Bu qishloq dengiz sathidan 8000 funt balandligida bo'lib, salqinligi va toza havosi bilan ko'p odamlarni diqqatini jalb qilgan. Masihiylarning oromgohlari va maktablari ham bu yerda joylashib, yoz paytida butun pokistonlik masihiylarni yig'ib olar edi. Meni ham iyunning boshida bir haftaga ayollarning Mubarak nomli oromgohiga voizxon sifatida taklif etishdi. U joyga juma kuni rahbar Hadayat xonim bilan borishga otlanib turganimda, payshanba kuni ertalab Samanabaddan opacham Saminadan xabar keldi. U o'g'lini uylantirayotganligini va meni bu shanba to'y marosimiga taklif qilgani haqida jiyanimni o'zini oldimga yubordi. Xabarga xursand bo'ldim, chunki opam va jiyanimni yaxshi ko'rganim sababli ularni quvonchiga qo'shilish men uchun ham katta quvonch edi. Lekin to'yni baxtli damlarini buzishni istamay, jiyanim Mahmudga iltimos, opamga ayt, men seni va opamni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun sening hayotingda eng baxtli kun bo'lishi lozim, lekin men borsam muhit o'zgarib qolishi mumkin. Undan tashqari juma kuni toqqa ketishim kerak dedim. Jiyanim xafa bo'lib orqaga qaytib ketdi. Ammo tushlikdan keyin yana qaytib kelib, ko'zida yosh bilan: "Xola, onam sizsiz to'y bo'lmasligini aytdi. Bormasangiz bo'lmaydi", dedi. O'ylanib Hadayat janob va xonimdan fikrlarini so'ramoqchi bo'ldim-da, Mahmudga to'yga borishim mumkinligini aytdim. Jiyanim xursand bo'lib meni Hadayat do'stlarimnikiga eltib qo'ymoqchi bo'ldi. Ular bilan to'y haqida gap boshlaganimda menga: "Bu seni shifo topganingdan keyin ko'rmagan qarindoshlaring uchun juda yaxshi guvohlik bo'ladi", deb maslahat berishdi. "Gapingiz to'g'ri", dedim-u, ichimda qarindoshlarimni fikri o'zgarganiga shubhalandim. Keyin Murriga borish yo'lini tuzdikda jiyanim bilan yana uyimga qaytib ketdim. Ertasi kuni Mahmud meni Samonobodga to'yga olib ketdi. O'ylaganimdek to'yga kelganim ko'plarga yoqmadi. Ba'zi odamlar bahslashishga harakat qilishar, ba'zilari esa teskari qarab borganimni haqorat sifatida qabul qilishar edilar. Ular faqat "Nega sen Isoni Xudoning o'g'li ekanligiga ishonasan?" degan savol bilan gapni boshlar edi. Bunday imkoniyat bo'lmasligini bilib, ularning savollariga javoban qaytarib, ko'proq guvohlik berishga harakat qildim. Bahslar kuchayib ketdi. Akam Saftar shoh meni to'yga kelishimni bilib uyida qolgan. Alim shohni esa to'yda bo'lganiga qaramay ko'rmadim. Opalarim Salima va Anis bilan ham deyarli gaplasha olmadim. Raqiblarim asta-sekin ketib qolishdi. Ularning gapi bo'yicha men aqldan ozgan edim. Shu payt soatga ko'zim tushdi. Vaqt 11 edi. Ertaga Muridada guvohlik berishim kerakligini eslab vahimaga tushdim. Opalarim va mehmonlardan bodomi boqqa eltib qo'yishlarini so'raganimda hech kim yordam bera olmadilar. Samina opam faqat qolishimni iltimos qildi. Ayrimlar esa "Biz mashinamizni harom qilishni xohlamaymiz. Isoyingdan so'ra, seni o'sha yerga olib borsin", deb qo'pol javob berdilar. Ichimdagi bezovtalanish osha bordi. Menga buyruq berilgan va shu buyruqqa asoslanib yo'limni topib ketishim kerak edi. Qorong'u ko'chaga chiqdim va uylar, daraxtlardan tushgan soyalarni ko'rib asabiylashdim. "Rabbim, sen meni muqaddas qiling. G'amxo'rlik qilib o'z vaqtida avtobus bekatiga yetib borishga yordam bergin. Men sening qo'lingdaman", deb ko'zimda yoshlar bilan ibodatimni tugatdim. Qorong'u bo'lganiga qaramay turgan joyimda Xudoning huzurini sezdim. So'ng uzoqdan yaqinlashib kelayotgan mototsikl ovozini eshitib, shu zahotiyoq uning chirog'ini ko'rdim. Yanada yaqinroq kelganda bu tepasi yopilgan riksha ekanligini ko'rdim. Haydovchi to'xtasin deb ichimda ibodat qila turib qo'limni ko'tardim. U to'xtadi. "Men iltimos, bodomi boqqa tashlab qo'ya olasizmi? Iloji boricha Ravelpindiga ketayotgan avtobusga ulgurishim kerak", dedim shoshilib. Haydovchining boshida kapyushoni borligi uchun uning yuzini ko'ra olmadim, lekin boshini qimirlatganda tezda ichkariga kirib o'tirdim. 26 kilometr masofani 5 daqiqada bosib o'tganimizni soatimga qarab bilganimda hayratlandim. Ammo haydovchi indamay yukimni olib, Vatan transport avtobus bekatiga yurib ketdi. Bu inson qomati kelishgan, uzun to'q jigar rangli to'n kiygan edi. Ichimda "U patan bo'lsa kerak", deb o'yladim. Avtobusning oldingi o'rindiqlariga narsalarimni qo'ydi va ketmoqchi bo'lib turganda unga "Xizmatingiz uchun qancha berishim kerak?" deb pul berish maqsadi bilan to'xtatganimda Xudo meni oldinga yubordi. "Tinch ketaver", dedi u. Yuzini ko'rishga harakat qildimda faqat yaltiroq ko'zlarini va yengini ko'targanida yaltiroq harflar bilan yozilgan "Butrus" degan so'zni ko'rdim. Ko'zimda to'plangan yoshlarni artib yana haydovchiga qaraganimda u g'oyib bo'lgan edi. Avtobus jo'nab ketdi va taxminan ertalab soat 5larga yaqin Ravelpindiga yetib keldik. Muriga boradigan avtobusga chiqib, soat 11larga u joyga yetib bordik. Oromgohga yana bir oz piyoda yurib kirib keldik. Peshavar, Sialkot, Karachi, Fayzalabod va Haydaroboddan kelgan 30 ta ayollar ichida hafta davomida o'zimni ajoyib his qildim. Xudo o'z shifokor qo'lini bu ayollarning ustiga qo'ydi. Ertalab va kechqurun yig'ilishlarga qatnashib, boshqa paytlari esa men bu ayollarning qiyinchiliklari haqida suhbatlashish bilan band bo'ldim. Ayollarning biri guvohlik berishda qiyinchilikni sezib oldimga keldi. Biz birga ibodat qildik va bu vaziyatda qamrab oladigan qo'rquv haqida gaplashdik. Bizga berilgan "Men seni tashlab ketmayman, aslo ayrilmayman" degan Masihning va'dasini eslatdim. U menda turli muammolarni qarshi olish uchun yangi umid uyg'ondi dedi quvonch bilan. Yunus ismli ayol esa ketishidan oldin Ravelpindida uning uyida yashashimni taklif qildi. Oromgohning boshqaruvchisi janob Said ayollar ketishidan so'ng yoshlar guruhini kelishini menga aytib, ular bilan ham suhbatlashishimni iltimos qildi. Albatta rozi bo'ldim. Yoshlar ichida bir savdogar yigit ham guvohlik berishdan uyalayotganligini aytdi. Unga Matta bayon etgan xushxabardan 10-chi bob 31-dan 33-chi oyatlarga qadar ko'rsatib, o'qib berdim va u bilan birga ibodat qildim. 4 kun o'tgach men endi qo'rqmayman degan so'zlar bilan oldimga keldi. Oromgohdan ketganimizdan keyin ham bu yigit bilan Ravelpindida Yunus opaning uyida uchrashdik. Endi xizmatim kengaya boshladi. Konferensiyalarda Xudo mening hayotimni o'zgartirgani va hozirgi vaqtda qanday ishlar olib borayotganini so'zlar edim. Iyulning boshida Oromgohga borishim uchun yana taklif tushdi. Endi bu joyda butun Pokistondan kelgan turli jamoat xizmatchilari to'plangan edilar. Menga ham so'z berdi. O'sha zahoti yo'q, uzoq va yaqin yerlardan takliflar kela boshladi. Endi kattaroq xizmat qilish uchun imkoniyatlar ko'paydi. Lekin shu vaqtning o'zida o'zimni Isoga yaqinroq tutar edim. O'z tajribam bo'yicha bilar edimki, qayerda barakat bo'lsa, hujum ham bo'lishi kerak. Ammo buni bilganim bilan hujumga tayyor emas edim.